Kunlar haftalar o'tyapti. Sen yashayapsan. Lekin hech bir maqsading yo'q. Qiziqish va orzularing, ishonch va umidlaring, go'zal tuyg'ularing ko'nglini allaqachon tark etgan. O'rnida esa faqat bo'shliq qolgan. Bu juda achinarli hol. Hatto men qayoqqa ketyapman, nima qilyapman degan birgina savol miyanga kelib urilmaydi. Demak, sen bema'no, maqsadsiz yashayapsan. Bu yanada mudhish. To'xta. Sen uzoqqa bora olmaysan. Ro'parangda xavf va xatar, hayoting qil ustida turibdi. Ortga yo'l yo'q. Oldiga qadam bosishga kuch topa olmaysan. Bu qanday azob? Sen shunday azoblarni o'zingga o'zing ravo ko'rding, to'g'ri emasmi? Esla.
Ekranda film namoyishi. Undagi manzaralarni siz ham ko'z oldingizga keltiring. Sigaret tutuniga to'lgan xona, mast alast raqsga tushayotgan o'zmir yigit-qizlar, xilvat xonada bir-birining tomiriga dori yuborayotgan bolakaylar, sal narida dorining xumori tutib, o'zini har yonga urayotgan qiz, dispanserda muolaja olayotgan giyohvandlarning hammasi yoshlar. Ko'z ostlari, lablari ko'kargan, nigohlari ma'nosiz, hayotdan umidi uzilganday. Giyohvandlik oqibatida tili kalimaga kelmayotgan yigitcha, nomusdan ayrilgan qiz. Bulardan-da ayanchliroq manzaralar, tasvirlar bormikan? Yoki e'tiboringizga boshqa bir holatni havola etsak. Yosh er-xotin 6 yashar o'g'lini psixiatr qabuliga olib kelishdi. Ularning aytishicha, bola o'ta asabiy, qo'pol. Uyda eshikni tepib ochadi. Gap so'rasa, shiftga qaraydi. So'ng erga tupuradi-yu, indamasdan ko'chaga chiqib ketadi.
Mahalladagi kichkintoylarni urib, burnini qonatadi. Yo'lida mushuk uchrasa, bo'ynidan ushlab uloqtiradi. Kuchuk bolasini suvga pishadi. Shifokor hammasini tushundi. Bu bola dunyoga kelmasdan ilgariroq kelin-kuyov giyohvand modda iste'mol qila boshlashgan. Ma'lumki, ona nima bilan oziqlansa, homilaga ham shu narsa yetib boradi. Chaqaloq tug'ilgach ona qornidayoq o'rgangan emasmi? Giyohvand moddaning xumori tutadi. Go'dakning tili yo'q, faqat chinqirib yig'laydi. Xumori bosilmagach, ruhiyatiga shikast yetadi. Bora-bora bola qo'rs bo'lib o'sadi. Qanchalar dahshat bu. Giyohvand ona faqat o'zining emas, balki zurriyodi taqdirini ham xavf ostida qoldirgan. Bu xavf vaqt o'tgani sayin ulg'ayib boraveradi. Va bir kun kelib, kimningdir hayotiga, qaysidir oilaning taqdiriga, nasllarning kelajagiga tahdid soladi. Bu xavf qay tarzda paydo bo'ldi? Nahot payqamadik. Yo payqasak-da, indamadik.
Turli sharoitlarga ko'ra, qizlar, ayollar ham giyohvandlikka jalb etila boshlandi. Ular orasida boshiga tashvish tushgan, ruhiy iztirobdan qiynalayotgan yoki hayotda yo'lini yo'qotganda o'z dardlarini sal unutish uchungina geroinni bir marta hidlab, tatib ko'rib, so'ng unga qattiq bog'lanib qolganlari ko'p uchraydi. 2001-yilda yurtimizda giyohvandlik bilan kasallanganlarning soni ko'paydi. Ma'lumki, ayol xuddi atirgul misoli. Shunday ekan, giyohvandlik illati shu gulga dog' emasmi? Bu haqida o'ylab ko'ring azizlar.